Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի թեմաները նախամառոտ։ Հեքիաթը սպառվել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է հետ դարձի ճանապարհ ճանաչում եւ գնալու եմ այնքան մինչեւ Հայաստանում իրավիճակը փոխվի։ Գլխավոր դատախազը հայտարարում է, որ չի համարում, թե մարտի 1-ի գործն ամբողջությամբ փակված է։ Հայկական միակ ուղևորափոխադրող ավիաընկերությունը ժամանակավոր դադարեցնում է իր գործունեությունը, պատճառը ռուսական կողմի հետ տարաձայնություններն են։ Ադրբեջանը դրական է գնահատում Փարիզում անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած բանակցությունները, որպես ձեռքբերում, նշելով խաղաղության մեծ պայմանագրի նախագծի շուրջ աշխատանքներ սկսելու կողմերի պատրաստակամությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափող Նարմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Եվրոպական հանձնաժողովը երեկ ընդունել է Վրաստանի կողմից վիզայի ազատականացման մողված առաջընթացի երկրորդ զեկույցը, ամփոփելով, որ Թբիլիսին իրականացրել է առաջին փուլի բոլոր պարտադիր պահանջները։ Վիզայի ազատականացման գործընթացը արևելյան գործընկերության ծրագրի բաղադրիչներից է հետաքրքրված երկրների համար։ Վերջնական նպատակը Վրաստանի քաղաքացիների համար Եվրոպայում առանց վիզա պայմաններ սահմանելն է։ ՆԱՏՕ-ն հայտնում է, որ ռուսական ռազմական օթանավերի անսովոր ակտիվություն է նկատել Եվրոպայի օթային տարածքում շատ մոտ Եվրամիության սահմանին։ Ըստ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի, օթանավերը նկատվել են Բալթիկ հյուսիսային Սև ծովերի, ինչպես նաև Ատլանտյան օվկիանոսի օթային տարածքներում։ ՆԱՏՕ-ն շեշտել է, որ այդ ինքնաթիռները վտանգ են ներկայացնում մարդատար օթանավերի համար, քանի որ ռուսական զինված ուժերը հաճախ ազդանշաններ չեն տալիս թռիչքներից առաջ, ինչի պատճառով Եվրոպայի օթային տարածքում թռիչքներ կատարող օթանավերը կարող են բախվել ռուսական ռազմական ինքնաթիռներին։ Շվեդիան պաշտոնապես ճանաչեց Պաղեստինը որպես պետություն։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգոտ Վալստրեմը այդ կապակցությամբ հայտարարել է, թե սա կարևոր քայլ է, որը վերահաստատում է պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքը։ Շվեդիան դարձավ Պաղեստինի պետականությունը ճանաչած առաջին խոշոր եվրոպական երկիրը։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան Բրյուսելում շարունակում են Եվրամիության միջնորդությամբ բանակցել գազի գնի շուրջ։ Ըստ Եվրամիության պաշտոնյայի, բանակցությունների հիմնական խնդիրը ռուսական գազի դիմաց Ուկրաինայի պարտքն է։ Մոսկվան հայտարարել է, թե վեճը լուծելու համար միակ միջոցը պարտադրել Կիևին կանխավճար փոխանցել ձմռանը մատակարարվելիք վառելիքի համար։ Ուկրաինայի ռուսամետ իշխանությունների հեռանալուց հետո Ռուսաստանը պահանջում է գազի դիմաց վճարել ավելի մեծ գումար։ Ադրբեջանի բանտում գտնվող իրավապաշտպան Լելա Յունուսը հայտարարել է, որ ոստիկանները նրան զրկել են փաստաբանի հետ հանդիպելու հնարավորությունից։ Դա տեղի է ունեցել անմիջապես Փարիզում կայացած Ֆրանսուա Օլանդ Իլհամ Ալիև հանդիպումից հետո, որի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահը արձարծել է իմ բանտարկության հարցը, գրել է Լելա Յունուսը իր փաստաբան Ջավադ Ջավադովին։ Ադրբեջանի իշխանությունները 58-ամյա Լելա Յունուսին եւ նրա ամուսնուն 59-ամյա Արիֆ Յունուսին մեղադրում են Հայաստանի օգտին լրտեսելու եւ ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։
Ցն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, թեև իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանում որևէ մեկին իշխանապողություն չի կարող պարտադրել։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր խոսել է իշխանապողության մասին, բայց շեշտելով խաղաղ ու անցնցում։ Ծառուկյանն իշխանապողություն իրականացման հստակ ժամկետներ չի նշել, բայց նաև ասել է, որ սпасելու երկար ժամանակ չունեն։ Ես հետ դարձի ճանապարհ ճանաչում եմ, գնալու եմ այնքան, մինչև Հայաստանում իրավիճակը փոխվի, հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Կարլեն Ասլանյան ն ներկայացնում։
Ես հետ դարձի ճանապարհ ճանաչում, գնալու եմ այնքան, մինչև Հայաստանում իրավիճակը փոխվի, ժամը եմ կայքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը, վստահեցնելով, որ վաղուց արդեն սպառվել է հեքիաթն այն մասին, թե մինչև ուր կգնա ինքը։ Եռյակի հանրահավաքում իր ելույթից հետո առաջին մեկնաբանությունում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը նորից արտաբերել է իշխանապողություն բառը, դարձյալ սակայն հանրապետականի առջև չդնելով ոչ հստակ ժամկետներ, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջ։ Հոկտեմբերի 24-ից հետո մթնոլորտը փոխվել է։ Վստահ եմ, իշխանությունները տեսան դժգոհության ալիքը և հուսով եմ հասկացան, որ հին մեթոդներն ու քայլերն իրենց արագորեն տանելու են փակուղի, ասում է Ծառուկյանը, համոզմունք հայտնելով, որ մարդիկ ուզում են նոր քաղաքական դեմքերով և նոր քաղաքական ուժերով իշխանություն, հետևաբար պետք է էլ ավելի մեծացնել համաժողովրդական ճնշումը։ Զուտ վերարտադրության համար սահմանադրական փոփոխություններ անել, այսինքն նույն դեմքերով ու նույն մեթոդներով ևս 10 տարի կառավարել չի ստացվելու, ժամը եմին, ասում է Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը, մանրամասնելով. Նման տապալումների և հետընթացի պարագայում ամբողջ աշխարհում իշխանությունները փոխվում են, ոչ թե վերարտադրվում։ Մենք իրոք կողմ ենք խաղաղ անցնցում իշխանափոխության։ Գագիկ Ծառուկյանը վերահաստատում է, սպասելու երկար ժամանակ չկա, ոչ ոք այլևս չի հավատում դատարկ խոստումներին և հավաստիացումներին։ Ուստի տեսնելով տասնյակ հազարավոր վճռական մարդկանց, իշխանությունները պետք է հետևություններ անեն։ Մինչ այդ եռյակը փորձելու է շարժմանը տալ կառուցվածքային և կազմակերպական լուծումներ։ Խոսքը մասնավորապես արդեն հայտարարված շտաբերի ձևավորման մասին է։ Միայն այդպես է հնարավոր դժգոհությունները վերածել կոնկրետ արմատական փոփոխությունների, ասում է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը, հստակեցնելով, որ այդ գրասենյակները թույլ կտան ճիշտ պահին, ճիշտ օրը կազմակերպել միաժամանակյա խոշոր հանրահավաքներ ոչ միայն Երևանի ազատության հրապարակում, այլև բոլոր մարզկենտրոններում և խոշոր բնակավայրերում։ Ընդ որում նախագահական հավակնություններ ունեցող Ծառուկյանը խոստանում է բողոքի կենտրոնները ողջ երկրով մեկ թեժ պահել այնքան, քանի դեռ ժողովրդի կամքն իրականություն չի դարձել։ Քաղաքական մենաշնորից բացի Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը խիստ քննադատել է իշխանությունների տնտեսական քաղաքականությունը։ Ոչ ոք այլևս չպետք է կարողանա, օգտագործելով իր դիրքը, բռնի ուժով փայ մտնել այս կամ այն գործարարի բիզնեսում։ Մենաշնորներ չպետք է լինեն, շեշտում է Ծառուկյանը, ընդգծելով, որ եթե նույնիսկ Հայաստանը փոքր երկիր է, միևնույն է, բոլոր ապրանքատեսակները պետք է կարողանան ներկրել թե 10, թե 20 հոգի, այնքան, որքան շուկան թույլ կտա։ Այս խոսքերով Ծառուկյանը թերևս հակադարձում է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով ըստ մամուլի հրապարակումների Չեխիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկի հարցին պատասխանել էր. «Բա ինչ ես ուզում, մի փոքր երկրում 10 հոգով շաքար ներգրեն»։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի համակարգ վերադառնալուն հաջորդեցին հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության միջև բացահայտ տարաձայնություններ ու միմյանց մեղադրելու փորձեր։ Գլխավոր դատախազությունն անգամ Վարդանյանի գլխավորած կառույցի 3 աշխատակիցների կողմից պաշտոնական չարաշահում թույլ տալու փաստի առիթով քրեական գործ հարուցեց։ Գևոր Կոստանյանն այսօր մի շարք հայտարարություններով ըստ էության հերթական անգամ բացահայտ հակադարձել է Աղվան Հովսեփյանին, այդ թվում մարտի 1-ի վերաբերյալ նրա այն պնդումներին, թե ամեն ինչ բացահայտված է։ Ըստ Կոստանյանի, մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ փակված չէ։ Հովանես Շողիկյանը պատմում։
Ի տարբերություն քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի, գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը չի համարում, որ մարտի 1-ի գործով բոլոր բացահայտումները իրականացված են։ Գլխավոր դատախազը կարևորում է գործի արդյունավետ քննության սկզբունքը, որի երաշխիքներն են լրիվությունը, բազմակողմանիությունը և արդյունավետությունը։
Եթե այս 3 սկզբունքները ապահովում են, միաժամանակի արկայությունը այս 3 սկզբունքները ապահովում է, այսինքն գործի քննությունը լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակող իրականացում վերջացվել է, ապա քրեական վարույթը ենթակայ ավարտման։ Մի դեպքում կարճելու, մյուս դեպքում անձանց քրեայիրավական պատասխանության ենթարկելու, մյուս դեպքում երբ որ այդ երեքը արվում է, բայց հնարավոր չի պարզել, ընդունենք մեղավոր անձանց, եւ այլն, գործը կասեցվում է։ Քանի դեռ այս 3 որոշումներից որևէ մեկը կայացված չի, հետեւաբար գործի լրիվության, բազմակողմանիության եւ օբյեկտիվության սկզբունքները դեռևս ապահովված դա ցանկացած գործին։
Քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ ազատության հարցին ի պատասխան ասել էր, որ մարտի 1-ի գործով բացահայտվել են բազում դրվագներ, մի կանձինք դատապարտվել են և նրանցից որևէ մեկի դատավճիռը չի փոփոխվել որևէ դատական ատյանում։ Իհարկե կան առանձին չբացահայտված հանգամանքներ, որոնցում կան լուրջ խոչընդոտներ հենց տուժողների կողմից, ասել էր Հովսեփյանը։ Հիշեցնենք, որ դեռևս բացահայտված չեն մարտի 1-ի զոհերի մահվան հանգամանքները, մեղավորները պատժված չեն։ Անդրադառնալով Շանթ Հարությունյանի դատավճիռին, գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն այսօր ասաց, թե քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։
Քրեական հետապնդման հարուցման և քրեական հետապնդման իրականացման գործընթացում որևէ քաղաքական գործոն կամ որևէ քաղաքական ենթատեքստ տեքստ չի կարող լինել, որովհետև ամբողջ գործը բավականին հիմնավորված, պատճառաբանված եւ ապացույցներով եւ դուք ինքներդ լավ տեսել եք անգամ տեսակնություններով հագեցած է։
Կոստանյանը անմեղության կանխավարկածի խախտում չի համարում այն, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մինչև դատավճռի հրապարակումը հայտարարել էր, թե Շանթ Հարությունյանը հանցագործություն է կատարել։ Ավելին, ըստ գլխավոր դատախազի, այդ հայտարարությունը չէր կարող ազդել դատավճռի վրա։
Սա ինքնին չի կարող անմեղության կանխավարկածի դաշտում ինքնին դիտվել, որովհետև անմեղության կանխավարկածի խախտումը ըստ էության համարվում է ոչ թե որևէ անձի կամ քաղաքացու կամ քաղաքական գործչի կամ պետական գործչի կողմից նախնական վերաբերմունքը որևէ հարցի վերաբերյալ, այլ այն պաշտոնատար անձի, որը իր իրավասության սահմաններում իրավասուցի գնահատական տալ մինչև որոշում կայացնել։ Օրինակ, եթե դատարանը մինչև դատավճռի կայացումը, դատավճռի հրապարակումը հայտնի այդ մասին որևէ դիրքորոշում, այո, մենք դա կդիտենք որպես անմեղության կանխարգելք։
Կոստանյան Հովսեփյան հարաբերություններն իսկական հակամարտություն նկատում են իրավապաշտպանները, նախագահի անմիջական հսկողության տակ գտնվող դատախազության ու հատուկ քնչական ծառայության անզիջում պայքարն այլևս անթաքույց է հակառակ դեպքում, գլխավոր դատախազությունը գործեր կհարուցեր նաև այլ կառույցների քննիչների նկատմամբ, միթե նրանք որևէ խախտումներ թույլ չեն տվել, նշում են իրավապաշտպանները, Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել թեմային։
Դատախազության կողմից քրեական գործերի հարուցումը նախ հատուկ քնչական ծառայության եւ հետո հատուկ քնչական կոմիտեի մի շարք պաշտոնյաների նկատմամբ իրավապաշտպանների համոզմամբ վկայում են նախկին ու ներկա գլխավոր դատախազների միջև շարունակվող մրցակցության մասին։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը վստահ է, որ այժմ Գևորգ Կոստանյանը այսպիսով փորձում է իր իշխանությունը բանեցնել քնչական մյուս երկու մարմինների նկատմամբ։
Այդ տարբերակված մոտեցումը, երբ որ ՀԿՑ-ն որպես առանձին կառույց, ուրեմն քնչական կոմիտեն որպես առանձին կառույց, դրանց նկատմամբ այդպիսի այդ հսկողական ֆունկցիաների կատարման տրամաբանությունից ելնելով քրեական գործերի հարուցումը մի կողմից, մյուս կողմից մաքսային, հարկային, ազգային անվտանգության մարմինների քնչական մարմինների կամ բաժինների կողմից քննության նկատմամբ ոչ պատշաճ, այսպես կոչված հսկողությունը, սա այս խտրական վերաբերմունքը ես ակնհայտ արձանագրում եմ։
Ուշագրավն այն է, որ դատախազությունը շատ արագ խախտումներ արձանագրեց քնչական մի մարմնում, որը ըստ էության նոր է սկսում գործել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը գնահատում է դատախազության արագ արձագանքը չարաշահումների նկատմամբ, բայց ևս խտրական վերաբերմունք է տեսնում։
Ինձ համար սա ձևական է, որովհետև իրականությունը լրիվ այլ է։ Եվ հիմա այս դեպքերը ընտրովիության սկզբունքով, թե ինչ ում մեղադրեն, ում չմեղադրեն։
Նորաստեղծ քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի ու դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հակամարտությունն ըստ իրավապաշտպանների սկսել է դեռ այն ժամանակ, երբ Աղվան Հովսեփյանը դատախազ էր, իսկ Գևորգ Կոստանյանը զինդատախազ։ Հիմա դերերը այլ են։ Կոստանյանի գլխավորած կառույցը վերահսկողություն է իրականացնում նաև դատախազության դուռը համբուրելով հեռացած Աղվան Հովսեփյանի նկատմամբ։ Հատուկ քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը ազատության հետ զրույցում չցանկացավ մեկնաբանել դատախազության աշխատանքը, բայց եւ չխուսափեց ընդգծել, որ դատախազությունը շտապել է հայտարարել, թե իրենց աշխատակիցները չարաշահումներ են կատարել։
Նախ այդ չարաշահում որակումը տվյալ պարագայում երկու օգտագործեի չակերտների մեջ, որովհետեւ բացառապես դատարանի օրինակ կանոնի մեջ մտածած ավելով կարող է որևէ գործողություն հիմնավորված համարվել, հա, նման որակումները, ես այդ մասին մենք կարող ենք ասել միայն դատական ակտից հետո։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մինչդեռ չի ընդունում համակարգում առաջացած մրցակցության մասին պնդումները, ասում է, ինքը ոչ թե իր դերն է ընդգծում, այլ անում է այն, ինչի լիազորություններն ունի օրենքով։
Անկեղծ ասած, եւ անընդունելի է եւ զարմանալի, որ յուրաքանչյուր համակարգի կամ պաշտոնատարանի կողմից իր լիազորությունների իրականացումը անպայմանորեն ներկայացվում է էմոցիոնալ կամ անձնական զեղումներով եւ դրդումներով։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական միակ ուղևորափոխադրող ավիաընկերությունը ժամանակավոր դադարեցնում է իր գործունեությունը, պատճառը ռուսական կողմի հետ տարաձայնություններն են։ Հիշեցնենք, Air Armenia-ն ուղևորափոխադրումներ էր իրականացնում հիմնականում դեպի Ռուսաստան ուղությամբ։ Առավել մանրամասն Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Հայկական միակ ավիափոխադրող ընկերությունը Air Armenia-ն այժմ ընդամենը 1 օթանավ ունի։ 3 ընկերությունը հայտարարեց, որ մինչև դեկտեմբերի 20-ը առնվազն չի կարող ուղևորափոխադրումներ իրականացնել եւ ժամանակավորապես միայն բեռներ կփոխադրի։ Air Armenia-ն ստեղծված իրավիճակի հիմնական մեղավորը համարում Ross Aeronavigation ընկերությունը, որը հայտարարել էր, թե պարտքերի պատճառով սեպտեմբերի 21-ից Air Armenia-ին արգելելու են չվերթներ իրականացնել դեպի Ռուսաստան դաշնություն։ Air Armenia-ն պնդում է, թե ռուսական ընկերությունը միտումնավոր է հրապարակել գոյացած պարտքերի մասին տեղեկատվությունը ընկերության վարկանիշը գցելու համար։ Քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով ռուսական կողմի հայտարարությունը ձեռ ընդու էր ոչ հայկական ավիափոխադրողներին։ Կառավարության կողմից 1 տարի առաջ հայտարարված բաց երկնքի քաղաքականությունից մեծամասամբ շահել են ռուսական ընկերությունները, իսկ հայկական ավիափոխադրողի շուկայից դուրս գալուց հետո նրանք այլևս մրցակից չեն ունենա։
Հայկական ավիացիան լրիվ իրանք վարի տվեցին այս իշխանությունները, չգիտեմ ինչի համար, ու եթե հանկարծ այս եվրասիական միությունը իրանք մտնեն, ես կասկածներ ունեմ, որ Զվարթնոց օթանավակայանը են տալու արդեն ռուսներին, ինչպես էներգետիկան տվեցին։
Ուղիղ 1 տարի առաջ կառավարությունը բաց երկնքի քաղաքականություն ընդունեց։ Արդյունքում, ըստ Շահեն Պետրոսյանի, Հայաստանից եւ դեպի Հայաստան կատարվող չվերթների 80% իրականացնում են ռուսական ընկերությունները։ Միակ հայկական ավիաընկերությունը, որը մուտք գործեց շուկա, ընդամենը 1 տարի կարողացավ աշխատել։ Շահեն Պետրոսյանի կարծիքով Air Armenia-ն արդեն կարելի է սնանք համարել։
Հայաստանի կրթական համակարգը կրկին փոփոխությունների շեմին է այս անգամ էլ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության արդյունքում։ Կրթության նախարարությունը սպասվող այդ փոփոխությունները շրջադարձային չի համարում, ինչդեռ մասնագետները կրթական մակարդակի հետ ընթացի մտավախություն ունեն։ Ղազախստանի, Բելարուսի և Ռուսաստանի շրջապատում Հայաստանին կարող է պարտադրվել սովետական միության կրթական մեթոդիկան, ինչպես նաև ռուսերենի առավել մեծ տարածում։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Եվրասիական միությանը միանալը չի ազդի կրթության ոլորտում զարգացման ուղղությունների վրա, քանի որ Հայաստանը ինքն է որոշում ազգային կրթական բովանդակությունը, բացի այդ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը չի ենթադրում առանձին կրթական նախագիծ։ Ազատության հետ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ ԵՏՄ շրջանակներում դրված է բուհերի դիպլոմների փոխճանաչման խնդիրը։
Այսօրվա դրությամբ ամենամեծ արդիականություն ունեցող հարցը ԵՏՄ տարածքում դա ընդհանուր տնտեսություն, ընդհանուր աշխատաշուկա տրամաբանության մեջ որակավորումների, դիպլոմների, պետական կրթության մասին վկայող պետական փաստաթղթերի ճանաչման, փոխճանաչման խնդիրն է, որը այսօր արդեն ունի իրավական բազա լուծվելու համար, դա ԱՊՀ իրավական բազան է եւ երկկողմանի պայմանագրերը։ Երևի թե ԵՏՄ-ի շրջանակներում այդ փոխճանաչման հարցը կդառնա ել ավելի դյուրին եւ ել ավելի արագացված կերպով։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանի կարծիքով, սակայն չնայած պնդումներին, թե փոփոխություններ չեն լինելու, ինքն այս առումով լուրջ մտավախություն ունի։ Բախշյանի դիտարկմամբ անդամակցության արդյունքում ի վերջո նահանջ կկատարվի դեպի խորհրդային կրթական համակարգ եւ նման քայլեր արդեն նկատելի են։
Դա ուղղակի հերթական անգամ մեր ազգային արժանապատվությունը կխփի եւ արդեն ես նկատում եմ, մենք մի ծայրահեղությունից կընկնենք մի ուշ ծայրահեղության մեջ։ Ես հիշում եմ խորհրդային ժամանակները, ամեն տեղ ռուսերեն էի լսում, տրանսպորտում, փողոցում, որը շատ ջղայնացնում էր ինձ։ Այո, լեզուն պետք է, բայց երբեք ոչ քո ինքնության հաշվին։ Ռուսական քաղաքականության ծանոթ լինելով, ես այ դրանից վախենում եմ։
Նախարարի խոսքով, անկախ հանգամանքից, որ օրինակ Ռուսաստանում կրթությունը 11-ամյա է, իսկ Հայաստանում 12-ամյա, դպրոցների դիպլոմները փոխճանաչվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում։ Աշոտյանը նաև վստահեցնում է, որ մոտ ապագայում շրջադարձային փոփոխություններ չեն սպասվում։
Մեզ համար կարևորը Հայոց ցեղասպանության 100 տարելիցին ընդառաջ իրականացնել կրթական ծրագրեր չհետապնդելով քաղաքական նպատակներ։ Երկրորդը մեզ համար կարևոր է շարունակել միջազգայնացումը կրթական համակարգի, և երրորդը մեզ համար կարևոր է ընդգծել, պարբերաբար ընդգծել Հայաստանի ուրույն դերը և դերակատարությունը, ինչպես եվրոպական կրթական տարածքում, այնպես էլ մեր ԵՏՄ հնարավոր գործընկերների շրջանակներում, որովհետև գաղտնիք չէ, շատ ու շատ ուղղություններով մենք մեծ առաջընթաց ունենք։
Անահիտ Բախշյանը մինչդեռ վստահ է, որ առանց նման փոփոխությունների Հայաստանը չի կարող համագործակցել միության մյուս անդամների հետ, քանի որ նշված երկու համակարգերի միջև կան մի շարք տարբերություններ։ Մեր երեխաները եվրոպական կրթական համակարգին էին ինտեգրվելու։ Այս տեսակետից կողմեի 12-ամյա կրթությանը, իսկ հիմա Եվրոպայից պոկվեցին, գնացինք, մտանք Եվրասիական տնտեսական միություն, հավելում է Բախշյանը։
Մաքրվել ենք այդ կարծես այդ ազդեցությունից, պետք չի, որ նորից ընկնենք դրա տակ։
Մեր այն հարցին թե արդյոք ԵՏՄ անդամ երկրներում նախատեսվում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ դպրոցներում ցեղասպանության վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում, Աշոտյանը պատասխանեց.
Շատ հասկանալի նպատակներով և շարժառիթներով ես այս պահին չեմ հրապարակի այն երկրների անունները, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, որպեսզի զերծ պահեմ մեր գործընկերներին թուրք-ադրբեջանական հնարավոր ճնշումներից։ Լրացիչ տեղեկություններ աշխատանքների մասին կիմանաք 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։
Անահիտ Բախշյանը հարց է տալիս, եթե դա իրականություն դառնա, ապա փոխարենը մեր դպրոցականներին ինչ են պարտադրելու ռուսները կամ ղազախները։
Ով գիտի, ով գիտի, ես չգիտեմ, հենց այնպես ռուսները կամ ԵՏՄ-ն մեր ցեղասպանության մասին Ղազախստանը իր դասագրքերում դիտնի, գնաց ամբողջ նպատակը թուրքական էս պետություններին միավորվելն ու հայտնի ուղղությամբ աշխատելն է։ Ուղղակի բարի ցանկություն է եղել նախարարի կողմից, ինձ թվում է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Պաշտոնական Բաքուն ամփոփում է անցյալ շաբաթ Փարիզում տեղի ունեցած բանակցությունների Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ ընդհանուր առմամբ գնահատելով այն դրական։ Փարիզյան հանդիպման կարևոր ձեռքբերում նստակ երկրի արտգործնախարարի Ֆրանսուա Օլանդի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ուղված կոչն է խաղաղության մեծ պայմանագրի նախագծի շուրջ աշխատանքները սկսելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչդեռ Բաքվի պահանջները խաղաղության հասնելու համար հայկական կողմի պնդմամբ ոչ միայն չեն նպաստում խաղաղության հասնելու, այլ նաև հղի են նոր պատերազմի վտանգներով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Փարիզյան հանդիպման նշանակալից արդյունքներից ես կնշեի Ֆրանսուա Օլանդի, Հայաստանին և Ադրբեջանին ուղված կոչը՝ սկսելու աշխատանքները խաղաղության մեծ համաձայնագրի վրա։ Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է այդ աշխատանքին։ Երեկոյան ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը, գնահատելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Փարիզում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ Մամեդյարովը նշել է, որ նախագահների մակարդակով յուրաքանչյուր հանդիպում ընդհանուր առմամբ դրական է։ Հակամարտության կարգավորման առաջընթացի համար նման հանդիպումները օգնում են հասկանալու հակառակ կողմի տրամադրությունները, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը, նշելով, որ Փարիզյան հանդիպմանը բանակցությունները ընդհացել են մի քանի փուլով, քննարկվել են այն հարցերը, որոնց շուրջ դեռևս չի հաջողվում առաջընթացի հասնել։ Նախագահ Ալիևը հերթական անգամ ներկայացրել է Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը, այն է, հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է հայկական զինված ուժերը դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Մամեդյարովը թվարկել է այն առավելությունները, որ կլինեն հայկական զորքերը գրավյալ տարածքներից հանելու դեպքում։ Նա ասել է, Ադրբեջանի այս պահանջը կատարվելու դեպքում լայն հնարավորություններ կբացվեն տարածաշրջանի անվտանգության, սահմանների և հաղորդակցության ուղիների բացման, վստահության միջոցառումների ամրապնդման հարցերը համաձայնեցնելու համար։ Եթե հայկական զորքերը չլինեն մեր հողում, կվերանա նաև դիպուկահարների անհրաժեշտությունը, նշանակալիորեն կնվազեն միջադեպերը, մենք խաղաղություն կկառուցենք և կզարգացնենք տարածաշրջանը, ասել է նա։ Հիշեցնեմ, երկուշաբթի երեկոյան Փարիզում ավարտվեցին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնությամբ կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Սերժ Սարգսյան և Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցից բացի բանակցություններ են տեղի ունեցել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը փոխանցել էր, որ Ֆրանսուա Օլանդը անընդունելի է համարել ստատուս քվոյի պահպանումը, առաջարկելով համապարփակ խաղաղ համաձայնագիր մշակել։ Ֆրանսիական կողմի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյան և Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը, այդ թվում հանդիպել հաջորդ տարի Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում։ Բանակցություններից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր մեջբերմը. «Այսօրվա հանդիպումը ես կբնորոշեի որպես կոնստրուկտիվ, կառուցողական, օգտակար և անկեղծ», մեջբերման ավարտ։ Նալբանդյանը նաև ներկայացրել էր բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար կողմերի մոտեցումների տարբերությունը։ Հայկական կողմը գտնում է, որ վստահության միջոցառումները կարող են լավ պայմաններ ստեղծել բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար, իսկ ադրբեջանական կողմը կարծում է, որ բանակցային առաջընթացը կարող է պայմաններ ստեղծել վստահության միջոցառումների ամրապնդման համար։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ժամանակը գրում է։ Խորհրդարանում մեկնարկած 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները վկայում են այն մասին, որ Հայաստանում կառավարության փոփոխությունը ոչ միայն որևէ էական փոփոխություն չի բերել ապրիլից մինչև այսօր ընկած ամիսներին, այլ նաև ըստ էության որևէ էական փոփոխություն չի ենթադրվում նաև 2015 թվականի ընթացքում, որի վառ վկայությունն է բյուջեի նախագիծն ու դրանում ենթադրվող մակրոտնտեսական գործընթացները։ Այսինքն, եթե ընթացիկ տարում Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը, այսպես ասած, կիսով չափ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ժառանգորդներ և նրա թողած ներավարտում, ապա 2015 թվականն արդեն ամբողջությամբ Հովիկ Աբրամյանի կառավարությանն է, բայց ինչպես տեսնում ենք բյուջետային պատկերից, 2015 թվականին Հովիկ Աբրամյանը որևէ էական նորություն չի պլանավորում։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի Հոհիդա խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանի հետ։ Արմեն Ռուսամյանը խորհրդարանական վերջին ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց, որ դաշնակցությունը ցանկանում է, որ եռյակը հաջողի ու չհիասթափեցնի ժողովրդին։ Այս գործընթացն ու վերջին հանրահավաքը ինչ են ցույց տալիս։ Հաջողում է եռյակը։ Այս հարցին Մինասյանը պատասխանում է. «Մենք հարգանքով ենք մոտենում հանրության այն հատվածին, որ նաև մասնակցելով միտինգներին պահանջում է փոփոխություններ. Սա մեր հանրության լեգիտիմ ակնկալիքն է»։ Ինչ վերաբերում է երյակի գործողություններին, այդ թվում նաև այդ ակնկալիքները իրականացնելու տեսակետից, ինձ համար մի քանի հարցեր բաց են մնում։ Առաջինը, այնուամենայնիվ չի հնչում, որոնք են պահանջների այն ամբողջությունը, որոնք ներկայացվում են իշխանություններին և որոնք համապատասխանում են հանրության ակնկալիքներին։ Երկրորդ, հանրահավաքը ցույց է տալիս, որ իսկապես քաղաքացիները փոփոխությունների պահանջ են առաջադրում, որոնք բխում են երկրում ձևավորված սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններից, արդարադատությունից, ապագայի նկատմամբ անվստահությունից։ Դա պարզ էր շատ ավելի վաղուց, դրա մասին խոսել են գրեթե բոլոր ընդդիմադիր գործիչները, քաղաքական ուժերը, և պարզ է, որ հավաքվել նորից խոսել այդ պրոբլեմների մասին արդյունավետ չէ, եթե չունես կոնկրետ գործողությունների կամ ծրագրան նպատակային քայլերի հաջորդականություն։ Իսկ այդպիսի հաջորդականությունը այսօրներ քաղաքական կյանքում սերտորեն առնչվում է համանդրական փոփոխությունների անհրաժեշտության հետ, որը սակայն երյակը մերժում է։ Ուստի այդ տեսակետից այդպես էլ պարզ չէ, թե համանդրական փոփոխությունների անհրաժեշտության շրջանակներում ինչին են դեմ մեր հարգելի գործընկերները, նշում է Արծվիկ Մինասյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Հայոց աշխարհն ամփոփում է Փարիզում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, թերթագրում է։ Հոկտեմբերի 27-ին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի միջնորդությամբ տեղի ունեցած Հայաստան-Ադրբեջան բարձր մակարդակի հանդիպան մասին տեղեկատվության աղքատությունը ամենևին էլ չի խանգարում նրա արդյունքների գնահատմանը։ Փարիզյան բանակցությունների հիմնական յուրահատկությունն այն էր, որ նախորդ բարձր մակարդակի հանդիպումից հետո անցած մոտ մեկ ամսվա ընթացքում փոխվել էր նրա մասնակիցներից մեկի՝ Հայաստանի աշխարհակաղակական կարգավիճակը։ Հոկտեմբերի 10-ին անդամագրվելով Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանը դուրս էր պրծել շուրջ մեկ տարի Ղազախստանի նախագահի միջոցով և անմիջականորեն Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից գործադրվող Եվրասիական շրջափակման ծուղակից։ Հետահայաց դիտարկելով այս իրողությունը, ակնհայտ է դառնում, որ դրանով Բաքուն ցանկանում էր անկյուն մղել մեր երկրին Ղարաբաղի հարցում իր պատերազմական շանտաժի քաղաքականությունը շարունակելու համար։ ԵԹՄ-ին Հայաստանի անդամագրվելուց հետո նրա անդամի հանդեպ պատերազմական շանտաժի քաղաքականության շարունակումը ոչ միայն այլևս անիմաստ է, այլև խիստ վտանգավոր։ Այժմ, երբ Հայաստանը ապահովել էր թիկունքը, իսկ Ռուսաստանի ղեկավարությունը շարունակում է առերևույթ սիրաշահել Իլհամ Ալիևին, նրա կողմից ցանկացած կտրուկ շարժում սպառնում է իշխանության կորստյան հեռանկարով, ինչը գերխնդիր է Ալիևյան կլանի համար, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, ցերեկային մեր թողարկումը մոտեցավ ավարտին, մենք եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, առավել թարմացված ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ցտեսություն։